Na dnešní sváteční dopoledne jsme pozvali do vysílání Českého rozhlasu Plzeň historika pana Jiřího Sankota. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Rádi bychom si spolu s vámi připomněli poslední dny druhé světové války v našem regionu, a to především prostřednictvím krásné vzpomínkové knížky Děvče od pramenů Berounky. To jsou vzpomínky paní Libuše Netrvalové, začínají jejím dětstvím a dospíváním v Plzně na Doubravce a končí rokem 1948 její emigrací za moře. Ale ještě než tu knihu představíme posluchačům, tak bych vás, pane Sankote, poprosila o vyprávění o konci války na jižním Plzeňsku. Vy k němu máte vztah a jako historik se o něj hodně zajímáte, tak pojďme zmínit některé zajímavé příběhy, jak pak jižní Plzeňsko prožívalo nálety na Plzeň.
Jižní Plzeňsko na tom bylo, aspoň podle místních zdrojů, podle kronik, trošku jinak než město Plzeň. Například takový velký nálet na Plzeň, který proběhl 17. dubna 1945 a který způsobil obrovské škody, tak aspoň podle kroniky třeba města Starý Plzenec, místní lidé prožívali trošku jinak, byli přece jenom za kopcem, takže když začali schazovat spojenecké letouny světlice a začali osvětlovat Plzeň, aby tam mohli házet bomby, bylo to asi ve 4 hodině ráno, tak byli nadšeni z toho, vyloženě se v té kronice píše o nádherné podívané, kdy prostě se objevovaly různé obrazce z těch světlic, stromečky, a byla to výzva přímo pro místní fotoamatéry, aby to začali fotit. A na druhé straně, ale už od podzimu 1944 sužovali celé jižní Plzeňsko, hlavně kolem železničních tratí, nálety amerických hloubkařů. Lítali hodně nízko, proto se jim říkalo hloubkaři. Někde, kde to bylo možné, tak třeba se schovávali vyloženě pod úroveň terénu, kde byla železnice, a vylítávali na poslední chvíli a využili momentu překvapení a bombardovali. Zpočátku opravdu jejich cílem byly hlavně vlaky, hlavně lokomotivy, kotle lokomotiv, proto se jim také říkalo, vedle toho, že byli hloubkaři, jak se jim taky říkalo, kotláři. Časem ale už to byla pro ně taková rutina, asi pravděpodobně, tak začali útočit na všechno, co se hýbalo, to znamená na konvoje civilistů, na traktory, dokonce máme případ z chválenické kroniky, že útočili na zátarasy proti sněhu, protože se jim líbilo, jak se rozštěpují na třísky a podobně. Takže opravdu to bylo nebezpečné, lidé se báli kvůli tomu vycházet ven. Na druhou stranu třeba někdy se povedlo, to máme doloženo zase ze Šťáhlav nebo zase ze sousedních Nezvěstic, když se podařilo spojencům rozbít nějaký vlak, ve kterém bylo vezeno zboží, například psací stroje nebo například líh nebo látky různé, tak ti lidé dokázali překonat strach a dokázali potom utíkat na to nádraží a tam se rvát o to zboží, které tam bylo.
Dokonce i některým těm látkám, kterých se lidé zmocnili v těch vlacích, se potom začalo říkat, jak to je správně?
Začalo se jim říkat hloubkovina.
Hloubkovina,
to
ano.
To jsou látky, které, byl to kanafas, byl to kostičkovaný kanafas, který místní lidé s nadšením teda vybírali z těch vlaků, a pak vlastně ve Šťáhlavech, Nezvěsticích a v okolních vesnicích všude měli domácnosti tadyhle tu látku, byla velice populární a šlo se z ní kde co.
A ještě máte jeden příběh paní, která byla zaměstnaná u drah, pracovala jako průvočí.
Mhm. Tady to byla mladá dívka, teď nevím, bylo jí kolem 20, byla zaměstnaná jako průvodčí Českomoravských drah a pocházela z Olešné u Nezvěstic. Ten den potom, jak jsem vám říkal, že vlastně všichni byli v tom Plzenci, byli všichni nadšeni z té noční podívané na obloze, když teda byla bombardovaná Plzeň, tak se odehrála potom následujícího dne 18. v 7 hodin ráno tragédie přímo ve Starém Plzenci, kdy hloubkaři zaútočili na vlak, který jel z Plzně do Nepomuka. V tom vlaku tam byla směs, prostě byli tam uprchlíci, byli tam vojáci, byli tam civilisti, běžní lidé, kteří cestovali tím vlakem. Jak byli zvyklí, vyskočili z vlaku a buď utíkali přes louku prostě pryč, někam k lesu, jenže tentokrát ti letci tak do nich začali střílet. Takže vlastně jednou z těch obětí, které byly zastřeleny, tak byla právě Marie Vršecká, ta průvodčí následujícího dne, tak byla pohřbena v Nezvěsticích na hřbitově. Do dneška tam má hrob i s podobenkou. A v roce 2018 jí byla na nádraží v Nezvěsticích odhalena pamětní deska.
Tak tolik pár příběhů, asi ze stovek a stovek dalších od historika Jiřího Sankota. Dnes dopoledne si v programu Českého rozhlasu Plzeň povídáme s historikem Jiřím Sankotem a slíbili jsme v další části toho našeho rozhovoru vzpomínky paní Libuše Netrvalové. Představte nám ji.
Ona se narodila jako Libuše Novotná v roce 1926 v Doubravce. Byla to v podstatě úplně obyčejná holka, která ale neměla moc štěstí v tom dětství. To dětství a dospívání neměla moc jednoduché, byla hodně citlivá. Ráda psala básničky a měla různé sny.
Ona strávila válku částečně na střední škole a částečně už jako pracovnice nějakého úřadu. Říkám to dobře?
Máte pravdu. Byl to vlastně věk, kdy ona dospívala. To znamená, ona přecházela postupně z těch školských let během války přes studium a končila už jako dospělá žena, která začínala pracovat.
Kde přesně ta její rodina bydlela?
Bydlela na Doubravce. Poměrně dost let, až do konce druhé světové války, tak bydleli ve Vilce v klidné čtvrti pod Špitálským lesem.
Libuše Netrvalová ve své knížce Děvče od pramenů Berounky taky velice podrobně popisuje nálety na Škodovku. Já bych si teď dovolila z té knížky citovat. Při dalším bombardování si to letadla namířila na železniční trať Plzeň-Praha, která procházela Doubravkou. Před Doubravkou srovnala se zemí dlouhou ulici jednopatrových domků, postavených kolem trati. Na koleje přitom nepadla jediná bomba. Tu poslední bombu, která jim zůstala, odhodili až nad Doubravkou. Padla na čtyřpatrový činžák přímo vedle zastávky. Bydlela v něm moje bývalá spolužačka. Bylo to děsivé. Zasypaní lidé tam ve sklepě dlouho klepali, aby na sebe upozornili. Je strašné cítit zápach prachu, vidět spocené muže, jak holýma rukama odstraňují cihly. Oni se potom, celá rodina, přestěhovali asi z bezpečnostních důvodů, abych tak řekla, do Šťáhlav.
Ti příbuzní ze Šťáhlav měli obrovský strach o Libuši a o její maminku. A tak dědeček, který bydlel ve Šťáhlavě, tak se sebral. A přes ty lesy, které byly mezi Šťáhlavama a Doubravkou, které byly plný bomb, hlavně Špitálský les byl zasypan bombami, takže on prostě přes ty lesy 10 kilometrů šel do Doubravky, aby se zeptal, jestli jsou všichni v pořádku. A v Doubravce teda potkal Libuši, tam mu toho zavedl za maminkou, řekli mu teda, že jsou v pořádku, oni i všichni další příbuzní, kteří žijou v Plzni, tak on se zase na podpatku otočil a tím samým lesem teda vlastně odcházel zpátky do těch Šťáhlav. Takže Libuše ale tady po té zkušenosti opravdu teda se odstěhovala do Šťáhlav, ale maminka nechtěla. Byla pořád teda v té Doubravce a prostě bála se Doubravku opustit, bála se opustit dům a Libuše se jí snažila marně přesvědčit, aby se odstěhovala taky. Teprve když došlo k dalšímu náletu, tak maminka se nechala přesvědčit, ale to už byla doba, kdy opravdu bylo hodně nebezpečno na silnicích i na železnici a všude. Takže aby se bezpečně dostali do Šťáhlav, tak naložili vozejk nějaký a s tím ten vozejk se svýma věcma, těma nejdůležitějšíma, o který nechtěli přijít, tak ho táhli zase přes ty lesy všechny směrem na Plzenec a potom dál teda do Šťáhlav.
Pozvání do našeho vysílání dnes přijal historik Jiří Sankot. Listujeme knížkou Libuše Netrvalové Děvče od pramenů Berounky a já vám teď přečtu, jak popisuje osvobození a kapitulaci Německa. My ženské ve Šťáhlavech jsme ani nevěděli, že už 26. a 27. dubna Rudá armáda postupující z východu osvobodila Brno. Obklopovalo nás množství dohadů, když tu najednou 5. května zněla z rozhlasu československá hymna a spolu s ní naléhavé volání o pomoc. Vypuklo povstání. A tu se z Plzně na kole přihnala Jarmila a sdělovala, že ve městě jsou Američané. Skočila jsem také na kolo a jeli jsme to oznámit Krousům do Vlčic. Na silnici v Polích jsme potkali německého vojáka. Jel na kole směrem k Plzni a my na něj volali Deutschland kapituliert. On se smál a odpovídal gut, gut. U nás na Plzeňsku bylo po válce, ale byl to zakřiknutý konec války. V Praze ještě Češi bojovali téměř holýma rukama proti ozbrojeným Němcům. Americká armáda stála 60 kilometrů od Prahy, ale měla zakázáno postupovat dál. Pane Sankote, jakou roli na tom jižním Plzeňsku sehrála demarkační čára?
Na tom jižním Plzeňsku je krásně vidět v těch kronikách ta nervozita, ta nejistota, a ta trvala od nějakého toho 6. května, kdy Američané osvobodili Plzeň, až dejme tomu do 13. května, kdy teda se konečně ustály poměry a do těch obcí, kde vznikla demarkační linie, jako byly třeba Nezvěstice, tak dorazila Rudá armáda. Tady v tom období přivnesli Američané do těch vesnic, třeba 7. května dorazili Američané, přinesli tam opravdu nějaký pocit bezpečí a začali ozbrojovat Němce například, ale zase z důvodu, že nevěděli, kdo vlastně tu oblast má osvobodit ve skutečnosti, tak zase se jako stáhli, aby byli takový decentní. A tak se stávalo, že se ti Němci zase ozbrojili zpátky a to počáteční nadšení tak se proměnilo ve strach, protože si musíme uvědomit, že z brdských lesů pořád směřovali na západ, to znamená z té oblasti, která měla být osvobozená Rudou armádou, tak na západ postupovaly kolony, obrovské pozuby ozbrojených německých vojáků. A tak se například stalo v Nezvěsticích 9. května, což už byl den, kde byla osvobozená Praha, tak se stalo, že měla být obrovská taneční zábava, měl být velký sokolský průvod po obci, přičemž Američané tenkrát zakázali místním občanům, aby k tomu došlo, protože přes Nezvěstice měla jít právě ozbrojená německá kolona do jejich zajetí a nechtěli je zbytečně provokovat. Takže obyvatelé museli ještě toho 9. května sundat z domů československé vlajky, zrušili průvod, zrušili taneční zábavu a místo toho prošla Nezvěsticemi ozbrojená německá kolona na západ.
Ještě si dovolím jednu citaci z knihy Libuše Netrvalové, jak prožívala oslavy konce války. Pro nás tu vlály československé prapory, bylo po válce a byl čas začít konečně žít. Bylo třeba dohonit všechno, co jsme za 6 let německé okupace zameškali. V ulicích jsme místo ledových tváří německých vojáků najednou potkávali Američany s klátivou chůzí a přivětivými tvářemi. Visely nohama ven z džípů, měli jednu ruku na volantu a druhou kolem děvčete. Poprvé v životě jsme viděli černochy, zubící se bělostnými zuby. Dívky k něm nesměle přistupovaly a ptali se, jestli si smí pohladit jejich kudrnaté vlasy. Kolem vojenských skladišť se táhla nádherná vůně benzínu, do které z rádia vyhrával Glenn Miller. Tak takhle jsme si připomněli konec války díky vzpomínkám Libuše Netrvalové. Ona potom ještě do roku 1948 žila v Plzni. Co dělala?
Tak vedle toho, že stále pracovala v kanceláři, tak si chtěla naplnit ty své sny, takže začala hrát v plzeňském divadle a zároveň, vlastně a to bylo přes to plzeňské divadlo, tak začala spolupracovat s tehdy vzniklým plzeňským studiem Československého rozhlasu. Bylo to v tom roce 1945 a tady ta práce jí strašně bavila. Takže ona si tady připravovala své vlastní relace, to znamenalo, že si vymyslela námět, potom si připravila vlastně, jakým způsobem bude tu relaci provádět a vyjela do terénu, pak si to sestřihala, pak si to odvysílala. Takže takovým způsobem 3 roky tady fungovala, jenže v roce 1948 nějak se jí tady přestalo líbit a začala uvažovat o emigraci.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, s historikem Jiřím Sankotem probíráme život Libuše Netrvalové a skončili jsme u toho, že začala uvažovat v roce 1948 o emigraci. A takhle o tom píše ve své vzpomínkové knize. Nehodlala jsem se stát obětí nového režimu. Rozhodla jsem se tedy také odejít z Československa. Mým plánem bylo dostat se do Ameriky, na čas tam zůstat a naučit se dobře anglicky. Domů jsem se chtěla vrátit, jakmile se poměry u nás obrátí. Myslela jsem, že to nebude trvat déle než 5 let.
Ona to takhle popisovala v 90. letech pro svá vnoučata, že utíkala z politických důvodů. Ale vlastně ten důvod byl trošku jiný. Její maminka na policii, když nahlásila její pohřešování, protože nevěděla o tom, že chce utéct za hranice, tak uvedla, že krátce předtím, než odešla, tak dostala telegram z Ameriky od amerického vojáka Perryho Artura, do kterého pravděpodobně byla zamilovaná. A on ji přesvědčoval, aby za ním odešla do Ameriky, že jí tam zajistí nový život a vezmou se. No a ona tomu uvěřila. A na Vánoce 1948, kdy maminka si plánovala, jak spolu stráví Vánoce, tak ona jí řekla, že jede s kamarádkou na Šumavu. Ona to Šumavu vlastně odjela, ale odjela bez kamarádky, přešla jezerní stěnu, dostala se do Německa, odsud putovala do Ameriky za tím americkým vojákem. A když přišla do Ameriky, on jí poslal svatební oznámení, že se žení. Takže ona byla najednou za velkou louží, byla v Americe, potom se přestěhovala do Kanady a najednou se musela zpátky nemohla, tak se musela s tím nějak vypořádat.
Tak to byl jeden z mužů, který zasáhl do jejího života, bohužel ne tak, jak by si představovala. A pak tam jsou určitě ještě další dva muži, které bychom měli zmínit. Tím prvním byl její tatínek. Jak ten ji ovlivnil?
No, tatínek ji hodně ovlivnil, protože oni se vždycky rozuměli víc než s maminkou. On působil bezstarostně, hrál divadlo, vlastně ona už někdy v roce 1930, to znamená, když jí byly 4 roky, tak s ním v Doubravce hrála ochotnické divadlo. On i rozuměl těm jejím potřebám, zatímco maminka byla taková ta přísnější v rodině. Každopádně tatínek měl ten problém, že se strašně rád napil. A kdykoliv se napil, tak buď dělal nějaké výtržnosti, anebo páchal sebevraždu. Několikrát se mu to v tom kamarádi třeba v hospodě zabránili, ale v roce 1939, když slavil své kulaté narozeniny, tak se jim to nepodařilo, neodhadli to a on odešel na záchodek a tam teda tu sebevraždu spáchal.
No a ještě ten jeden muž, kterého bychom měli zmínit, je ten, kterého si vzala za manžela.
Byli vlastně dva ti muži a ten vztah k ním tak ukazuje vůbec tu její nejistotu, jak ona jako pořád něco jako po něčem toužila a nevěděla vlastně, co chce. Ona chodila s jistým Edou, což byl knihkupec. Zároveň byla zamilovaná do toho amerického vojáka v roce 1945 a do toho všeho se jí strašně zalíbil Josko Netrval, což byl geometr z Klatov, v té době už žil teda v Praze. Ten byl jim vlastně osudovým mužem, protože on sice byl ženatý, ale byl zase strašně moc zamilovaný do té Libuše, takže když ona byla rok pryč, tak on se rozhodl, že za ní uteče do Kanady. A on v podstatě tady nechal svou manželku, když ho vyslýchali někde v Bavorsku za hranicema, tak vyprávěl, jak tady byl součástí odboje proti komunistického a manželku do toho nechtěl zatahovat, takže ji nevzal sebou.
Libuše Netrvalová zemřela v Kanadě v roce 2020, bylo jí 94 let, ale několikrát předtím Čechy navštívila, vidíte.
Ona prostě nikdy na ty Čechy nezapomněla. A stejskalo se jí, to bylo vlastně, je to vidět i z jejich dalších vyprávění z pozdější doby. Ona prostě se jí strašně stejskalo po těch Čechách. Mrzelo jí, že se sem nemůže vracet tak často, jak by chtěla. Ona třeba viděla Mississippi, viděla obří řeky prostě v Kanadě, ale nikdy nenahradili Úslavu, kolem který vyrůstala. Když prostě jsem přivezla své příbuzné z Kanady, aby jim to ukázala, tu řeku Úslavu, tak byli strašně zklamaný, protože to byl prostě pro ně potůček, ale pro ní to byla prostě ta nejúžasnější řeka, kde skládala básničky jako malá a ona takhle nakazila i svoji dceru Michalu, která se narodila v Kanadě ve Vancouveru v roce 1960. A ta Michala vlastně poprvé do Československa přijela v roce 1967, když jí bylo 7 let. Tenkrát jí to ještě tak úplně nebralo tady v tom roce 67, ale pod tou maminkou jsem jezdila pravidelně a vlastně je to pro ní druhý domov, ona jezdí 2-3x do roka prostě do České republiky prostě a tady ty lidi má fakt jako kdyby tady vyrůstala od malička.
Já už jsem zmínila, že paní Libuše Netrvalová zemřela v Kanadě, ale její popel se dostal zpátky domů.
Ano, protože ta Michala prostě to věděla, jaký vztah ta maminka prostě ke Šťáhlavům a jejich okolí měla, tak se rozhodla přivést letadlem teda její popel a vysypat ho v lesích nad Šťáhlavy, kde to její maminka milovala.
Společně s historikem Jiřím Sankotem jsme vám v tento sváteční den připomněli nejenom konec války na Plzeňsku, ale také paní Libuši Netrvalovou, někdejší spolupracovnici Plzeňského rozhlasu. Moc krát vám děkuji za zajímavé vyprávění. Mějte se krásně, někdy příště naslyšenou.
Rádo se stalo, také se mějte hezky.